poñer en marcha a gratuidade das liñas de buses que vayan hasta o casco histórico. Dende hoxe mesmo, desde hoxe ás 4 da tarde, ata tamén o día 5. Son 4 liñas, isto tamén pois, obedece a dúas iniciativas. Por un lado, a seguir incentivando as compras, impulsar o comercio local, e por outro lado tamén para fomentar o uso do transporte público, que vai ser un dos objetivos tamén deste equipo de goberno, incentivar ese uso de transporte público para intentar tamén mermar pues, o uso de vehículos. E por eso esas 4 liñas que xa, como xa decía, van a estar desde hoxe ás 4 hasta o día 5, serían 4 liñas de venres a sábado, mañá laborais, que son a liña 3, a liña 4, a liña 7A e a liña 6, e despois sábados, tarde, domingos e festivos. Sería liña 3AE, liña 4E, liña 5E e liña 6E. E o que se trata é de que aquela persoa que se queira acercar ao casco histórico para facer as súas compras de Nadal, que o poidan facer utilizando un transporte público, en este caso durante estas fechas, gratuitos. É certo que temos o servizo de buses máis barato de Galicia, e que rexistra unha media diaria de 8.200 pasaxeiros de luns a vernes, pero que debemos seguir incentivando es que o número de pasaxeiros pois se incremente e suba. Isto ven a complementar pois, outras actuacións que se teñen feito durante xa todo o ano, pois tanto a pymes como a investimento ou propia contratación de persoal, axudas que se lleven dado pois a distintas sectores comerciales, económicos da cidade a través de líneas estratégicas pois, do Concello, e tamén vai a fomentar pois, todas as iniciativas que estemos xa preparadas en marcha desde o Concello, pois, como pode ser o Mercado de Nadal, a Feira de Arte de Artesanía de Arte Nadal, ou a Pista de Xeo, o Carrusel Infantil, actuacións que xa están programadas e que con esta iniciativa vamos a complementar máis esta campaña de Nadal e incentivar a economía e as compras para que todos salgamos beneficiados, porque todos estes tipos de iniciativas vai encaminhadas para que a cidade salga beneficiada.